Takže máme čtvrté společné setkání, jenom ve třech větách kratičkých připomenu, co jsme si řekli v těch prvních třech. V prvním setkání jsme si mluvili o výchově dětí obecně. Základní slovo, které jsme si řekli, tak je čas. Mít na děti čas. A myslím si, že si to musíme pořád připomínat a o ten čas bojovat. Druhá hodina byla o náboženské výchově, že děti potřebují výchovu ve vztahu k Bohu. A tam jsme si řekli ty tři základní věci, že dětem můžeme vysvětlovat pravdy Boží, můžeme jim být příkladem a můžeme je naviknout, aby žili jako křesťané. To je to druhé setkání. A to třetí setkání bylo o manželství a o rodině, že v mnoha případech ty děti vedeme a vychováváme mnohem víc tím, čím jsme my, nebo čím jsou ti rodiče nebo manželé, třeba svým vlastním příkladem rodinného života víc, než co by mohli třeba těm dětem říkat ústy. Dnešní předposlední setkání s vámi je o Eucharistii. Zase byste mi mohli říct, že to přece potřebují slyšet děti a ne vy, protože už jste to slyšeli někdy před mnoha lety, takže už to znáte, mnozí z vás už leta letoucí Eucharistii přijímají, chodí na mši svatou, ale mně to přijde užitečné si to takhle oživit, protože je pravděpodobné, že se s vámi o tom děti budou bavit. Nebo přišlo by mi to normálně, že až bude ta příprava těch 7 setkání, nebo i teďka, když se s nima bavíte o různých věcech, tak si myslím, že by na to mohla přijít otázka, tak je dobře, když člověk sám si o tom nejdřív jako zase něco oživí nebo připomene. Tak začnu, já mám rád hříčku se slovy, tak začnu úplně tím nejzákladnější. Když říkáme, že děti připravujeme na první svaté přijímání, tak co to znamená to slovo přijímání? Je možné, že jste to ode mě už slyšeli. Je to v češtině to přijímání, v jiných jazycích, a kdybych se vrátil k původnímu jazyku tady ohledně svátostí, tak je to latina, tak tam se říká communio, což znamená společenství, být s někým ve společenství. To české přijímání je tak jako navozuje situaci, že jako něco přijímám, že něco dostávám, že někam přijdu a něco vyfasuji. No, ale to communio znamená jsem s někým ve společenství, patřím s někým dohromady. Nicméně, když jsme mluvili minulé o manželství, nevím přesně, jestli jsme si to připomínali, že při tom manželském slibu se říká já, Karel, třeba odevzdávám se tobě, Aleno, a přijímám tě. Tak tam je to slovo přijímání a odevzdávání se. Takže možná ani to slovo přijímání, když je vezmeme jinak než jednostranně, když je vezmeme na příkladu toho manželského slibu, tak možná to není tak špatný název. Když si uvědomíme, že setkání s živým Bohem v Eucharistii je přijímání a odevzdávání se, že to je takový oboustranný proces. Bůh nám dává sám sebe, dává nám toho úplně nejvíc a my ho přijímáme, ale mělo by to být také, že my se mu odevzdáváme, že s ním počítáme, že chceme, aby v tom našem životě měl takové místo, jako má třeba manžel nebo manželka. To byste řekli, to je velký nárok. No ale přece Bůh je ten, kdo nás miluje víc než naše manželka nebo manžel a je ten, kdo nám v našem životě dal mnohem víc. Takže to prostě i to slovo přijímání a odevzdávání se, když to dáme dohromady, tak mně to přijde, že i to je možná pěkné. Tak to, co jsem také už říkal mnohokrát, že ta příprava, a teď už, jestli jste poslouchali v neděli ohlášky, ale to možná si toho člověk nevšimne, tak já vždycky připomínám v neděli, že zítra bude příprava rodičů nebo setkání rodičů, jejichž děti se připravují, a dřív jsem říkal na první svaté přijímání a teď v neděli jsem řekl, které se připravují na přijímání. Zase to připomenu, že to svaté přijímání nemá být jakoby ten jeden úkon, že jsem splnil překonal jsem nějaký level, tak mám splněno, byl jsem u prvního svatého přijímání. Je to stejně jak v tom manželství, sice jako člověk, když vstoupí do manželství, když chce, tak to má napsáno v občance, má tam napsáno ženatý nebo vdaná, ale přece to znamená, že člověk je v novém stavu, že se v jeho životě něco změnilo a už to není tak, jako to bylo předtím. A bylo by hrozně hezké, kdyby to tak měli naše děti a kdybychom to měli my, kdybychom si na to navykali, že to, že můžeme přijímat Krista, že ho přijímáme, že v našem životě nastal nějaký nový stav. Že žijeme eucharistickým způsobem třeba. Tak. Eucharistie je název, který se používá jak pro samotné svaté přijímání, tak pro celou mši svatou. To je také, o to, k tomu se ještě dostaneme. Řeknu, začnu teď zase takovým, jakoby takovou bolestí jednou svou. Člověk může dělat věci, když je na ně připravený, když se na ně těší, a může dělat věci také nepřipraveně a nedbale. Zase kdybych to se skočil zpátky, jak skáču pořád, k té svátosti manželství nebo k manželství vůbec, tak je dobře, když se na to člověk připraví, když se s tím partnerem pozná, když se prostě tráví spolu chvíle času, povídají si a tak dále, a tomu manželství samotnému předchází doba přípravy. Myslím si, že v Eucharistii, při mši svaté nebo přijímání, nejenom to, že teď se připravují na to první svaté přijímání, ale jakékoliv setkání s Kristem v této svátosti by mělo být něčím, co při té samotné mši svaté je nějak připravené. Tak to, co jsem chtěl říct, to bolestné je, že my kněží, když jako sloužíme mši svatou, tak se díváme takhle do toho prostoru kostela. Vy se díváte na nás. No a my během té mši svaté spoustu věcí vidíme. Vy taky na nás vidíte spoustu věcí. Ale někdy jsou to věci krásné, radostné, které nás povzbudí, a někdy to můžou být věci, které třeba mě zraní, nebo zraní, ne, mě mrzí, tak, abych to nepřehnal. A je to například, když někdo při té mši svaté, asi to bývají většinou mladí lidé, třeba celou mši svatou úplně se věnuje něčemu jinému. Možná v tom kostele, protože ho tam někdo donutil. Možná protože tam přišel kvůli kamarádům. Možná si toho všimnu spíš, když třeba nesloužím tu mši svatou, když víte, že my to tak máme rozdělené, že jeden kněz tady slouží mši svatou, druhý zpovídá a pak třeba jdeme od té zpovědi a teď procházíme takhle a občas se stane, že někoho potkáme na schodech, jak tam sedí a mastí tam něco na mobilu a pak třeba za půl hodiny jdeme zpátky a on tam pořád sedí a pořád tam něco mastí na mobilu. A pak najednou vidíte, že je svaté přijímání, že se zazvoní, ten sebou tak jako trhne se, běhne z těch schodů, přiběhne, dá si svaté přijímání, schválně jsem to řekl tak hloupě, dá si svaté přijímání, běží zpátky a zase tam něco šmudlí. Tak to mě je líto, to mě mrzí, protože no, je to když, já nevím vlastně, jestli ten člověk si v tu chvíli uvědomuje, co to ten okamžik svatého přijímání je. Když jsou to mladí lidé, tak je omlouvám opravdu jejím mládí, neskušeností, nezralostí, ale bylo by to škoda, kdybychom to tak měli my dospělí. Znamená to také, když třeba někdo přijde na mši svatou o 20 minut později nebo o půl hodiny později, tak to je to škoda. Na druhou stranu, abych byl pozitivní, tak to, že člověk přijde na mši svatou, i když ho to tam nebaví, tak je zase pozitivní, protože je to na prvním místě Pán Bůh, který působí, a já věřím tomu, že zvláště tady u dětí nebo u mladých lidí, tak Pán Bůh může jako s námi něco udělat i navzdory naší nepozornosti a všeho. Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak jsem si taky, to bylo pro mě dlouhé, tak jsem si hledal všelijakou zábavu při mši svaté. Ale potom mě jako rodiče a katecheté, nebo spíš teda kněží, u nás katecheté nebyli, tak mě vedli k tomu, že ten okamžik svatého přijímání je nějakým způsobem důležitý a že by si člověk měl na to dát pozor. Tak. Ale když říkám tohle, to, že Pán Bůh má je velkorysý a že přijímá i tu naši omezenou schopnost třeba být nějakým způsobem vnímavý a přítomný a zapojit se, tak to ale ještě neznamená, že by člověk neměl vyvíjet nějakou snahu, aby to bylo o trošičku lepší. Takže to je jenom takové povzbuzení zamyslet se třeba, jak my sami to máme, jestli na ten okamžik svatého přijímání, jestli tvoří součást mše svaté, jestli tu mši svatou prožíváme celou. Svaté přijímání přece není jenom ten okamžik přijímání. Když jsem působil v Brně 8 let, tak tam se tradovalo, že tam chodí jeden věřící, kterému se říkal eucharistický vlk. A to přezdívka, kněží mu tak říkali. To byl pán, který byl zřejmě psychicky nemocný a on měl zjištěno v kostelích, kdy se tam slouží mše svatá. A měl takový harmonogram a věděl, že když si fakt dá záležet, tak stihne za ten den třeba takových 10-11 svatých přijímání. Ale on opravdu běhal do kostela jenom, že tam vběhl na tu chvíli svatého přijímání a věděl, že v dalším kostele bude jiný. Tak to byla samozřejmě úchylka, nějaká prostě nemoc nebo něco. My víme, nebo mohli bychom vědět, že svaté přijímání je něco, co tvoří součást celé mše svaté, patří k tomu Boží slovo, společné modlitby, všechno je to, jako když přijdete na svatební hostinu, tak k tomu patří přípitek, proslov ženicha a spousta věcí a první chod, druhý chod a všecko a to prostě to tam nějak patří. Bylo by zvláštní, kdyby na tu svatbu někdo přiběhl až v okamžiku, kdy se dává hlavní chod a on by jenom přiběhl a řekl, já si tady vemu ten řízek sebou a zase mějte se, bavte se. Tak to by bylo takový divný. Tak. A mám tady jedno takové slovo zvláštní. Být nedělním křesťanem. A já to teď myslím jako pozitivně. Někdo by mohl říct, jako přece nejsme křesťany jenom v neděli. Neděle to je takový den, který pro křesťana, máme to nakonec i v desateru nějak, by měl být něčím zvláštní. Jsme zvyklí, že k té neděli patří, že tedy jdeme na mši svatou a že třeba se to projeví i jinak. A být nedělními křesťany si myslím, že právě znamená, že ten den páně, den, kdy jsme přítomní Eucharistii, by měl ten náš život nějak protchnout, nebo jak bych to řekl, poznamenat celý náš život. Že ty neděle, že to je takový rytmus, něco, co nám vždycky něco připomene, nějak nás to povzbudí, něco nám to... Prostě měli bychom být nedělními lidmi. Lidmi, pro které neděle je zvláštní den. Zase připomínám, že je mnoho lidí a ne z vlastní vůle. Jsou to třeba cizinci, kteří u nás pracují na stavbách nebo někde, kteří pracují nepřetržitě a pracují třeba 15-20 dní bez přestávky. To možná mnozí z vás víte, jakože opravdu ráno přijdou v 7 hodin, večer v 6 hodin odejdou a druhý den zase a takhle to mají třeba 20 dní v kuse. Je to škoda, protože ten člověk se dostává do takového stereotypu a tak trošku se stává otrokem možná někoho, kdo ho třeba vykořisťuje. Myslím si, že ten, kdy přicházíme na Eucharistii, by měl naše rodiny, náš život nějakým způsobem proměňovat. Měli bychom si uvědomovat, tak jako to je vlastně v tom desateru, kde původně bylo pamatuj, abys slavil den sobotní, tak tam se chtělo říct, vy už nejste otroci. Vy nejste těmi, kdo byste měli celý život otročit a vy jste svobodní. Vy klidně si můžete ten jeden den věnovat celý Bohu a nebude vám to na újmu. Tak. Když už tady mluvím o mši svaté, jestliže ústředním bodem křesťanství naší víry je Ježíš Kristus, tak on je i tím, kdo je tím ústředním bodem, tou osobou, která při té mši svaté se s námi setkává. Když jsem chodil do náboženství a potom jako ministrant, tak jsme se učili, že Ježíš, že Bůh je při mši svaté přítomen v několika podobách. Je to, když se čte Boží slovo. je to, když se na oltáři proměňuje chléb a víno a potom přijímáme Krista ve svátostech. Kristus je přítomen ve shromáždění věřících. Je několik způsobů, kdy my se s tím Kristem můžeme setkat. A je to, to jsem si uvědomil až mnohem později, je to moc hezké, protože i lidé, kteří z nějakých důvodů nemohou přijímat Krista eucharistického, jsou různé důvody, kdy třeba člověk nemůže, tak přece jenom se s tím Kristem v tu neděli při eucharistii může setkat v Božím slově, ve společenství věřících a i jinak. Tak ani na to bychom neměli zapomínat, že nejsme nějakým způsobem vyvrženi nebo odříznuti, když třeba nemůžeme přijímat fyzicky tělo Kristovo. A ve druhém vatikánském koncilu se říká, že eucharistie je pramen a vrchol života církve. Zase se mi líbí ty dvě slova. Pramen, něco, z čeho člověk čerpá, a vrchol, něco, k čemu směřuje. Jedna jediná skutečnost, mše svatá eucharistie, je něco, kde já mohu načerpat sílu, kde mohu se s Kristem setkat. Je to něco, z čeho čerpám. A zároveň je to, k čemu ten můj život směřuje. Tak jako když si představíme ten týden jako uzavřený kruh, nedělí, vlastně můžeme říct, že nedělí týden začíná i končí. Celý týden se mohu připravovat na mši svatou. Někteří lidé to tak dělají, že si třeba v pondělí už přečtou nedělní evangelium, nebo někdo ve středu, ve čtvrtek, to je jedno. Ale tak trošku ten týden už se na tu mši svatou připravují a potom na tu mši svatou jdou a zase celý týden jako čerpají tu sílu, kterou při mši svaté dostali. Co by nám ještě mohlo trošku nějakým způsobem oživit nebo připomenout, co vlastně ta mše svatá je, tak jsou různé názvy, které pro ní používáme. Jak už jsem řekl, dneska jsem to použil mnohokrát, dalo by se to spočítat podle nahrávky, říkám slovo eucharistie, je to to z toho řeckého slova díku vzdání. Když čteme evangeliu, je tam řečeno, že Ježíš při večeři vzal chléb, vzdal díky svému otci. A pokračuje to. Eucharistie, kdy Ježíš Kristus děkuje svému nebeskému Otci za nás, za všechny. A je to zároveň okamžik, kdy my děkujeme Bohu za život a za všechno. Takže eucharistie je okamžik děkování. Také se tomu říká večeře Páně. Zase v evangeliu čteme několikrát o svatební hostině. Možná ta večeře byla důležitější v době Ježíšově než třeba oběd a možná i v našem životě někdy je večeře slavnostnější, takže je to společenství večeře Páně, kdy společně jím s nebeským ženichem. Někdy se používá slovo lámání chleba. To je zase ve skutcích apoštolů, že se scházeli na lámání chleba. Je to ta symbolika, kterou používal Ježíš a mimo jiné to také znamená, že patříme dohromady, že jsme jako jeden chléb, který se dává všem, tak i my nějakým způsobem patříme dohromady. S tím slovem eucharistie také souvisí eucharistické shromáždění. Při mši svaté si můžeme uvědomit, že patříme dohromady. Všichni jíme, nebo ti, co přistupujeme k eucharistii, nebo všichni, co posloucháme Boží slovo, se setkáváme s tím samým živým Bohem a my všichni patříme dohromady. Památka utrpení. Zase v tom latinském se říká memoriál. My to známe jako třeba spíš nějakých sportovních aktivit nebo něco jako, že se memoriál nějaké osobnosti. Co to znamená památka? Myslím si, že v tom náboženském vyjadřování to znamená něco víc, než jenom si na něco vzpomenout. Mě napadlo teďka takové přirovnání, když jsme před rokem slavili, no ani to není před rokem, když jsme v listopadu slavili 30. výročí od vlastně sametové revoluce, tak se dělo spousta akcí a byla snaha to jako prožít znova. Nejenom si na to vzpomenout, ale že se reprodukovaly různé nahrávky, filmy, lidé se scházeli na stejných místech a snažili se to, co pro ně tenkrát nebo pro nás tenkrát bylo důležité, tak to znovu prožít. A to je přece něco úplně jiného, než jenom si na něco vzpomenout. A s tím, že při mši svaté je to ještě prohloubeno, tím, že to je, a ještě za chvíli to připomenu, jako Bůh svojí všemohoucností to opravdu může zpřítomnit. Pak se mši svaté také říká oběť, nejsvětější oběť. Přinášely se různé oběti, kdy se obětovalo zvíře jako náhrada za hřích, nebo jako při mši svaté je, mši svaté je také oběť, kdy Ježíš se obětuje za naše hříchy a je naplnění všech obětí starého zákona. Nejsvětější svátost se říká mši svaté. Čím si to zasloužila? Máme svátosti 7, proč zrovna mši svatá by měla být nejsvětější? Protože tam je Kristus skutečně přítomný, stejně tak jako ve všech svátostech, ale tady i nějakým způsobem hmatatelně. A to nejčastěji, co v češtině používáme, tak je slovo mše. Vím, že ne všem se to slovo líbí, ale je to prostě tradičně se to tak používá a je to ze slova misio, což je poslání. Že člověk, který přijímá Krista v Eucharistii, tak to od nás zároveň vyžaduje, nebo je to pro nás pobídka, že jsme vysláni, máme poslání. V latinském textu se říká ite missa est, běžte, mše je hotová. Poslední slovo bylo misa, poslání. Vy jste tady od toho, abyste šli a to, co jste tady přijali, abyste to v životě nějakým způsobem prožívali a rozšířovali. Proč Ježíš Eucharistii vlastně založil? Je to proto, abychom mohli být také nějakým způsobem účastní jeho velikonoční oběti, toho, co byli účastní jeho apoštolové tenkrát. Taky to každý rok připomínám, když jsem byl 10letý ministrant, měli jsme soutěž a pan kaplan se nás ptal, jak, co se vlastně při mši svaté děje, jakým způsobem ten Ježíš je tam přítomen. A vím, že chtěl slyšet jedno slovo a nikdo si na ně nemohl vzpomenout, protože on to vysvětloval týden předtím a všichni říkali, že je to, já nevím, připomínka to všecko. A já jsem si to pamatoval a řekl jsem to slovo, které chtěl slyšet. Řekl jsem, že svatá je zpřítomnění Ježíšovy smrti na kříži a vzkříšení. A on, protože to tak dlouho neslyšel pořád, tu správnou odpověď, tak se tak rozradostnil, že jsem dostal místo 1 bodu 10 a vyhrál jsem dort ve tvaru kytary. Vidíte, to uběhlo 40 let a pořád si takovou hloupost pamatuji. Nicméně ta moudrost je to, že mše svatá je zpřítomnění. A to je, nenašel jsem zatím lepší slovo, a kdybychom to opravdu pochopili, Pán Ježíš neumírá stále znova a znova. On netrpí pokaždé, když se někde na světě slaví mše svatá. Ježíš Kristus za nás umřel jednou jedinkrát. A je to dostatečná oběť za spásu všech lidí. A to zpřítomnění znamená, že on svojí všemohoucností působí, že my, když jsme přítomní na mši svaté, tak ty plody toho jeho umučení a vzkříšení my v tu chvíli můžeme čerpat. Bůh nás nějakým svým zázračným způsobem v okamžiku mše svaté činí přítomnými toho, co se stalo na Kalvárii, co se stalo ve večeřadle, co se stalo u hrobu, co se stalo při seslání Ducha Svatého. Kdybychom toto dokázali si uvědomit, a já na prvním místě teď jako to kážu sám pro sebe, tak by naše účast na mši svaté byla úplně o něčem jiném, než to takhle často míváme. Takže mši svatá je zpřítomnění. My jsme v tu chvíli pod Ježíšovým křížem a u jeho prázdného hrobu. Tak, už bych měl taky končit. Mše svatá nás mimo jiné, nebo setkávání s Kristem v Eucharistii nás zavazuje k jednotě a lásce k potřebným. Je tam řečeno, že Ježíš lámal a dával. On se rozdával. Pro nás to má být závazek, že jako on, když jeho přijímáme, tak také budeme rozdávat to, co druzí potřebují druhým. O Eucharistii se také říká, že to je lék, je to lékem našeho věčnému životu. Lék může být ten, který léčí a může být taky preventivní. Je to něco, co velmi výrazným způsobem podporuje náš život s Bohem a s druhými lidmi. Tak, a teď už mám tady jenom pár takových poznámek, úplně praktických, třeba se vás na to děti nikdy nezeptají, ale co kdyby. Tak, nevím, jestli jste, ono už se to dneska moc ne, ale používá se to tady na první pátek, když řekneme přijímání pod způsobami. Pod obojí se říkalo dřív, co jsou to ty způsoby. Mě to vždycky rozčilovalo, když jsem byl jako malej kluk, říkám, jaký způsoby, já vím, že člověk může mít slušné způsoby chování, nebo co to jsou ty způsoby. Já bych to řekl jinými slovy, že něco nějak vypadá. Ježíš je přítomný v podobě chleba a v podobě vína. Jenom to tak vypadá. Už to pak není chleba ani víno, je to Ježíšova tělo a krev. Tak to je jenom to slovo způsoby. A další věc, někdy se ptají děti třeba, proč kněz před svatým přijímáním kleká, nebo když přijdeme do kostela před svatostánkem, proč klekáme. Kleknutí je výrazem klanění. Člověk by se měl klanět jenom Bohu, říká se, nebo dřív se říkalo, před člověkem smekni, před Bohem klekni. Je to výraz jedinečný, který bychom měli, opravdu by měl patřit jenom Bohu, že klekáme před ním, kterého uznáváme za svého Boha a Pána a Spasitele. Další věc, to, co už dneska ani mnozí lidi neví, existuje takzvaný eucharistický půst, že by člověk měl hodinu před mší svatou, před svatým přijímání tedy nejíst a nepít kromě vody, ale zase bych řekl to, co je podstatné. Myslím si, že to bylo utvořeno proto, aby se člověk jako připravil, aby na to myslel dopředu, že chce teď být účastný něčeho mimořádného. Dřív se lidé, tady ten eucharistický půst byl od půlnoci a tak dále, dneska je to všecko jednoduché, ale je tam ten úmysl, já půjdu, já budu na mši svaté, chci si to uvědomit a musím na to být nějak připraven. Takže je to jenom taková vnější pomůcka, která nás má vést k něčemu důležitému. Být v kostele včas, pokud možno, samozřejmě, pokud má člověk doma malé děti nebo něco, tak je to téměř nemožné někdy, ale aspoň se o to snažit. Mám tady takovou poznámku, jako slušně oblečený. Neznamená to, že chodíme do divadla nebo na promoci, ale někdy mně přijde škoda, když ne z vážných důvodů, někdy se může stát, že i z vážných důvodů, třeba někdo někde pracuje dělník nebo něco a teď má polední přestávku a zjistí, že někde začíná mše svatá a on by strašně chtěl na tu mši svatou, tak ať tam jde tak, jak je, nikdo se na něj zlobit nebude. Ale když je třeba neděle a my se na tu mši svatou chystáme, tak je škoda, kdyby člověk přišel v teplákách nebo něco, protože i to vnější nám pomáhá uvědomit si, že to je jako věc mimořádná. Po svatém přijímání se říká amen. Mně to přijde skoro jako trapný to říkat, ale zase, kdybych neměl kamarády, já jsem se zeptal jedno, a tomu bylo třeba 40 let, říkám, ty prosím tě, proč neříkáš amen? Ty máš, protože jsme byli kamarádi, jinak bych se asi neodvážil. Říkám, proč neříkáš amen? A on říká, jako, a proč bych je říkal? To přece tam je dialog. Ten kněz řekne, nebo akolita řekne tělo Kristovo a já na to odpovídám amen. Věřím, přijď ke mně, pane Ježíši. Aha, to mě nikdo asi neřekl. A začal to říkat úplně normálně. Ne, tak to jsou takový tisíce takových jako drobností, které všechny ty drobnosti mají ten smysl, abychom se při Eucharistii opravdu vědomně i svým srdcem setkávali s Kristem. To už jsem říkal, že svaté přijímání patří na prvním místě do mše svaté. Samozřejmě, když je někdo nemocný, tak máme tady akolity a to je i taková výzva, kdybyste měli třeba ve vašem okolí nějaké staré nemocné lidi, kteří nemohou do kostela. Nebojte se to říct, máme tady, já nevím, ve farnosti 15-20 mladých nebo dospělých mužů, kteří jsou ochotní v neděli po mši svaté třeba přinést svaté přijímání vaší babičce nebo někomu. Tak když je člověk nemocný, tak může přijímat svaté přijímání i mimo mši svatou, jinak pokud jsme zdraví a můžeme, tak bychom měli být na té mši svaté, pokud možno celé, aby to nebylo jak na ty svatební hostině s tím řízkem. A poslední věc, svatému přijímání přicházíme, protože, jak jsem řekl, je to nějakým způsobem vrchol toho setkání s Kristem a člověk by na to měl být připravený, že nestojí mezi mnou a Bohem nějaký závažný hřích nebo nějaká závažná situace, která by to činila nepravdivým. Jak to myslím? Když třeba bych odmítal společenství věřících nebo bych odmítal nějakou důležitou pravdu nebo praxi křesťanství, kdybych to ve svém životě měl nastavené úplně jinak a nechtěl jsem s tím nic dělat a teď bych přicházel k svatému přijímání, tak je v tom taková nepravda. Je to jako kdybych byl s někým nepřítel a přitom bych s ním chtěl být na hostině. Takže to jenom říkám jako situace, kdy člověk z nějakého důvodu, že mám bariéru hříchu, tak člověk k tomu svatému přijímání v tu chvíli, kdy ta bariéra trvá a nemůže ten člověk nebo nechce ji odstranit, tak pak jsou ty, jak jsem říkal, ty jiné boží cesty, boží slovo, společenství a tak dále. Na druhou stranu, tak to je, že říkám, že někteří lidé chodí k svatému přijímání třeba zcela lehkovážně, aniž by si uvědomovali, o co jde, ale opačný případ se také stává, že člověk by krásně mohl chodit k svatému přijímání, ale z nějakého důvodu nejde. Nerozumného důvodu. Nebo jsou lidé, kteří třeba v dětství slyšeli k svatému přijímání, můžeš jít jenom, když jsteš po svaté zpovědi. Jenom ten den a pak už ne. To je nesmysl. Pokud člověk je v přátelství s Bohem, je přítomný na mši svaté, tak přece ten boží chléb pro náš život potřebujeme. Někdy stačí opravdu jenom se nějakým způsobem odhodlat a třeba po mnoha letech jít ke svaté zpovědi a všecko se změní. Nebo ne všecko se změní, ale zažil jsem takové situace, že lidé třeba několik let už vlastně ani nevěděli proč, nechodili ke svátosti smíření a tudíž nechodili k svatému přijímání. A jim to bylo líto, ale už si s tím nevěděli rady. A když ten člověk pak našel tu odvahu, nebo mu k tomu někdo pomohl, smířil se s Bohem, nebo něco ve svém životě nějak urovnal, tak pak zase mohl ke svatému přijímání chodit. A je to něco krásného, když rodiče třeba, které vedou děti ke svatému přijímání, tak jim v tomto mohou jít vzorem. Tak, už to je dlouhé dneska, tak už to asi stačí.